Κύριε φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Καταρχήν μαθαίνω ότι ετοιμάζετε προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής.
Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
Δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο.
Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
Λίγο καλύτερα τώρα. Λίγο καλύτερα.
Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είμαι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του Προέδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, σε 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη, που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη, της συναδέλφουσας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον.
Εξαιρετική.
Και επίσης του Ευάντη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως.
Τώρα,
έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρη, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του τουρκολιβικού συμφώνου, είτε στην συμφωνία την έσχατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
Είναι πολύ κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια
σωστά.
Και κοινά αμυντικά project τα οποία,
σωστά. Πολύ σωστά.
Τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενό του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσω.
Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντας, γιατί το λησμόνησα, ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τετελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τετελεσμένα. Ξέρει πώς είναι να δημιουργήσει τετελεσμένα. Βλέπε Κύπρος, βλέπε Συρία, βλέπε Ιράκ. και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΑΙΚΑΟ, που αφορά στον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο? Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος, και κατατεθεί παραπέμφθη στις καλένδες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση με μικρή ή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον και αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεξέλιξη, κύριε Χατζηνικολάου, του κάζους Μπέλη, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα κάζους Μπέλη σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το κάζους Μπέλη, όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες, χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει 3 επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, τώρα μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι η συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί. Ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση, δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλοτάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.